Azkuntza konpartitu edo kolektiboari buruz hausnartzeko tarte hartuko dugu datozen minutuetan, familia eredu berriez, zaintza sarez eta honen bueltako kontu ez hitz egingo dugulako Iñaki Casaresekin, beste behin, beste urte batez ere, Zebrabidean izango dugulako, hilabetero, hilabetero, ba, hainbat konturen inguruan hausnartzeko gurekin ere. Telefonaren bestaldean dago dagoneko prest, arratsaldeon Iñaki, eta ongi etorri beste urte batez ere Zebrabidera.
Apa, eskerrik asko, Maialen.
Bueno, gaurkoan gai potoloa dugu eskuartean, gai mamitsu eta sakona dugu eskuartean, familia ereduen inguruan ere, ba asko hitz egiten delako azken aldian, familia eredu berrien inguruan ere asko hausnartzen ari delako azken aldian, eta horrexetik tiraka, hasiko gara ondo iruditzen baldin ba zaizu, izan ere, familia eredu nuklearra da, ez? Gaur egun hegemonikoa dena, eta horren baitan antolatzen da ere, aurren hazkuntza eta zaintzak. Galdetu nahi nizun asteko eta behin, ea molde hori apurtu daitekeen uste duzun, eta aurren zaintza eta hezkuntza guraso ez aparteko beste sare baita baten baitan egin. Zer iritzi daukazu horren inguruan, Iñaki?
Bueno, nire esperientzia igual, nire esperientziatik ibili naiteke, ez? Mm-hmm. Zaila da, bilatzea beste eredu bat, baina egiesa, ez dira oso urruti, elako ereduak edo bestelako gauzak bizi izan ditugula, ez? Nik hau planteatu zenidanean, ni bilin nintzen pizkate nire burua haurtzarora eramaten, ez? 54 urte ditut orain, mm-hmm. eta hainbeste urte. Ordu hartan, esan alako zera konpartitu bat, ez, umeena. Baina umeak ez ziren bakarrik gurasoenak. Eta bai beste senide batzuk, ez, hurbiltasun handia egoten zan, ama maitita, izeba osaba, nebarrebak, ez, lagunak, egoten ziren hor, eta baitere oso kideak, ez, eta, nik gogoan dut, oso arrunta zela. Auzoko heldu batek kontuak eskatzea ume bati, bere seme alaba etxana, edo kontuak eskatzea, edo laguntzea, edo apoiatzea, edo dena delakoa. Osea, uh-huh. bazegoen nola baiteko implikazio gehiago, ni? Pentsatzen dut, neoliberalismoaren garai, ja urte mordoska honetan hori areagotu egin dala, ez? Eta propietate individuala edo joera hori sendotu dan bezala, seme alabak propietate gisa ere, ideia hori indartu ere egin dala, ez?
Mm-hmm.
Eta orduan gurasoeo gehienongandik sortzen da alako joera. Seme alabak nireak dira, nik babestu behar ditut, inork ez ditzala ikutu nire umeak, ez, osea, alako gauzak, baina ez umen zaintza onagatik, gehiago, pentsatzen dut, iruditzen zait, igual, segurazki aukera gogonez, baina, gehiago etortzen zaidala, hau nire esparrua da. Eta hori, aita izan naizenean ere, bizi izan dut. Zeren, kuadrillan, tarte beretsuan izan ginen guraso etarri genitzen umeak eta nire asmoa izan zan, ez? Holan, ez? Osea, ja, bana ditzagun lanak, konpartitu ditzagun egin beharrak, egon behar baldin bagara kaugu hiri batean bizi gara, egon behar baldin bagara toki batean umeekin, egon daitezela guraso batzuk, baina beste batzuk, osea, txandaka ibili gaitezen, hala, mm-hmm. oso zaila. Oso zaila egin zitzaidan. Oso zaila. Eta nire lagunak ez dira gizarte honetako karkenetakoak, Hortaz pentsatzen dut, taia dugula, oso barneratuta dugulako, hori, gure eskumena nolabait, eta aira berean, gure ardura dela. Ez dala ondo alako ardura gogorra beste norbaiti pasatzea, ez, o beste norbaiti ematea. Holan ikusten dut, Maialen.
Lehen aipatzen zeruen bezala agian familia inguruko sarea oraindik eta zabalagoa zen gaur egunekoa baino, gaur egun gurasoetara gehiago agian dago mugatuta hazkuntza eta zaintza horren ardura bera, aipatzen zenuen agian izan daitekela gehiago jabetza ikuspuntu horretatik aurraren hezkuntzaren onurarako izatea baino, baina esan dezakegu gainera agian Iñaki azkenaldian ere familia eredu desberdin batzuk ere hasi direla sortzen eta bistaratzen ere esan dezakegu, ez dakit aurrek ere aurrekin lanketa bat egiteko beharra ote dagoen, aurrekea normalizatuta eukiditzaketen beste familia eredu batzuk, ama eta aita batez osatutako gurasoak ez diren bestelako eredu batzuk, eta horrela espada normalizatuta espaldin badago ere, bagian ze pausu edo eman ditzakegun, referenteak bilatu beharko liratezke, zer uste duzu?
Bueno, nik normalizatuta ez daki dagoen. Itza ere ez dakit oso ondo, normalizatuta, zerbait normalizatuta gotea zerten ere, ez dakit oso ondo zer den, eta batxutan beldurra ere baten ditu itxo, ez? Normalizatu horrek. Baina, nik nire alabaren gan ikusten duen agatik, nire esperientzia hortan. Nik uste askoz ere, modu naturalagoan ikusten dituztela bestelako ereduak, nik berriroa inaiz, nire esperientzia da, eta segurazki hori ezin da estrapolatu igual, Baina nik ikusten dudana da, nire alabaren giroan eta hola, bai horretaz, bai familia ereduan, bai jendearen aukeraketa sexuala, edo genero hautaketan, edo alako gauzetan, ikusten dute aurrerapen galanta eman dala, nire aldean, Orduan, pentsatzen dut, bai dagola nola baiteko, azken finean, errealitate bat dagolako hor, ez? Errealitate bat, gero eta ume, ez dira igual, eta segun segirotan ere, ez da kopuru edo proportzio berdinetan izaten, ez da, baina jente asko da, ez edo familia desente dira, bestelako eredu batean ari direna funtzionatzen, ezta? Eta pentsatzen dut giroak edo esparruak edo norbera non mugitzen dan, ez? Hori ere badela nahiko garrantzitsua, giro batzuetan askoz ere gehiago ikusiko direla halako ugaritasuna ez familia ereduaren inguruan eta beste batzutan gutxixagotan. Baina oro har, nik uste desente horregatu dela, naiz eta oraindik gauza asko faltako diren normalizatze hori aldera, ez normal ikuste aldera edo inolako harritasuni gabe, nire familia alako zea da, holan begiratzea eta holan begiratzea, ez? Baina, nik uste aurrera pena galanta.
Badagoela.
Parkatu nahi animal, hor joe, interesantea da, iruitzen zain niri, Igual nire herrika da. Baina, familia ereduaz gain hori, familia ez soilik odolkidearen kontu hori, ez?
Bai, hori da.
Ikusten dut nire alabaren askotan zenidea, ez, edo zendia da odolkidea, ez? Eta guk hemen Euskal Herrian badaukagu bestelako tradizio bat eta bestelako bizitza bat izan dugu, ez? Auzoarekin, ez? Inguruan bizidan jentearekin eta nolabaiteko hazkuntza proiektua konpartitzen dan jentearekin balako sendi zabala osatzekoa, ez? Eta iruditzen zait kontu oso interesgarria dela esploratzeko, uste dut esploratzen ari dela, nik behintzat zertzalada batzuk etortzen zaizkit, esperientzia batzuk egiten ari diela, eta iruditzen zait oso interesantea. hori, ez? Mm-hmm. Familia ez ikustea propietate pribatu gisa. Uste dut hori oso lotuta dago la patriarkatuari.
Bai.
Ez? Baizik eta harreman sare gisa.
Harreman horiek gainera aipatzen zenuen bezala izan daitezke inposatutako eredu horren bestelakoak ere lagunsareak izan daiteke edo bestelako rol batzuk dituzten jendea osatutakoa ere, baina horri buruz hitz egiten hasten garenean ere jende askori zalantza sortzen zaio Iñaki horrelako beste familia eredu batzuetaz hitz egiterakoan edo zaintza sare zabaletaz hitz egiterakoan sistema kapitalista heteropatriarkal honek inposatutako rolak berriro ere reproduzituko direnez, ama rola, aita rola, rol femenino eta rol maskulinoak ere banatuko ote diren eta berriro ere nahi gabe reproduzituko ditugun horrelako eredu berriak sortzerakoan edo horrelako zaintza sarei buruz hitz egiten ari garenean, ala eredua berak aldatzeak ere ematen duen aukera apurtzeko rol hoiekin eta bestelako rol batzuk ere agian oraindik ezagutzen ez ditugun rol batzuk sortzeko. Nola ikusten duzuzuk gai hau?
Hombre, pentsatzen dut testu ingurua aldatzeak lagundu dezakela orain arteko funtzionatzeko moduak aldatzen. Mm-hmm. Lagundu dezakela, ezta? Baina pentsatzen dut honetan beste gauza askotan bezala beti oso erne egon behar dala, ez?
De facto ez da etorriko.
Bai, hori da, berez ez dira etorriko alako gauzat gu espagara bizerne, ez? Ez padugu, nolabait, begi bat beti hortan jartzen, ez? Eta nolabaiteko analisi iraunkor bat, egiten, ez? Egoerari buruz, eta hola. Pues, hain zuzen ere, oso normalizatuta daukagulako guk zera batzuk, ez? Tokamulde batzuk, eta rol banak eta batzuk, eta egia esan, jente gehienok ikusten ditugulako oso modu naturalean, ez? Mm-hmm. Normalean, ez? Osea, ia modua kritikoan ikusten ditugulako, eskara konturatzen ere, zeran ari garen erreproduzitzen, betiko guk jaso ditugun rol eta funtzionamentu mota horiek, ez? Hori nik uste gertatzen dela gizarte aldaketa mota guztietan, ez? Horiek zeiatu direnean irautza sozialak eta egiten eta bar pentsatu da askotan soilik aldatzen struktura formalak gauzak berez aldatuko liratekela, ez? Gero konturatu gara, nik uste 20. mendean konturatu garela hori ez dela holan, ez? Mm-hmm. Oso erne egon behar dela, askotan jotzen dugulako modu inkonstientean erreproduzitzera, pues azken finean guk mamitu egin dugun hori, ez?
Mm-hmm.
Orduan, lagungarria nik uste badela, beste testu inguru bat, beste joko zelai bat edo planteatzea, bestelako arauak, bestelako ikuspegiak eta, baina beti ere egon behar dela erne, ez? Eta horrela aurrera pausuak eman daitezkela.
Gai honi buruz hitz egiten dugunean sortzen den beste zalantza bat ere izaten da askotan zaintzaren ulerkera bera, ez? Gaur egungo jendartean ere zaintzari buruz hitz egiten dugunean, aurren hazkuntzari buruz hitz egiten dugunean ere, oso modu desberdinetan ulertzen dugulako bai batzuk eta bai besteek, zer den zaintza hori, zer den kriantza edo hazkuntza hori ere aurrekin egiten dena, hori ere ekarri beharko litzateke erdigunera eztabaida hori mai gainean jarri honi buruz hitz egiten dugunean, zer da zaintza?
Nik uste dut baietz, nik uste dut oso beharrezkoa dela, ez? Eta zer da ume bat? Mm-hmm. Ume bat ez behar duna, ez? Gora dibidez, irakurtzen ari nintzen berria, eta erreportaje txiki bat zegoen 0-3 eskolari buruz.
Bai.
Ez, umen 0 urterekin eskolatzeari buruz, eta batzuk planteatzen ari ziren, eta planteatzen ari ziren, eskerreko posiziotatik, hori ona dela. Niri, inondik ere. Niretzat ez da ume batek behar duen zaintza mota eta hazkuntza mota instituzionalizatzea. nik uste beste askundea edo askuntza eta baita zaintza eta hola, badala maitasuna, badala apoioa, badala erakustea, errealitatea, badia gauza asko, badia harremanak jostea, ez soilik harremanak bere adinkideekin, ez, baizik eta jendartea osatzen dugu, ba jente mota guztiarekin, aritzeta zera zabalenean, eta behar dela askatasuna, behar dela autonomia, arauak behar direnak eta kito, ez, niri, jo, irbitzen zait, oso tristea. Eta oso tristea planteatzea hori eskerretik. Ez? Orduan, niretzat zaintza bestelako zerbait da. Ez? Niretzat eskola ez da zaintza. Nik badaki jente asko lan egiten dula esparru horretan borontate onarekin, arazo askori aurre egiten, bueno, testu inguru zapaltzaile batean, denentzat, ez? Baina niretzat ez hori ez da, ba, gizaki gaztek behar dutena. Nire ustez ez da, eta are gutxiago oraingo moduan, eta are gutxiago gainera iaia planteatzen dela, ba umeak ba, aparkatu egin behar diela, ba, gurasoek lan egin behar dutelako, ez, amek sartzeko lan munduan, eta bar, ba, ikusten ditut, oza, ados nago autonomia ekonomikoarekin, emakumena, gizonena, oza, jente guztiaren eta hola, baina iruditzen zait, hor beste modu batzuk bilatu behar ditugula, eta ez umeak gazte-gaztetik 0 urte 8 ordu ematea instituzio batean, niri iruditzen zait pasada bat, ikaragarria.
Ba, iritzi hori ere hortxe dago, seguruen iketzara bakarra izango ere iritzi hori duena, eztabaida mai gainean dagoelako ere orain aipatzen zenuen hori. Luzerako emango liguke gai honek gauza asko ere, sartzen direlako tartean honi buruz hitz egiten dugunean, kontzieliazioari buruz ere hitz egin genezakelako, sistema zein eredutara begira edo zein eredu bultzatzeko eginda dagoen ere eztabaidatu genezakelako, baina denborak aurrera egiten du eta saioa amaitzen joan behar gara, berazinaki, ba ez dakit azken zerbait aipatzeko geratu baldin bazaigu, hementxe utziko dizute azken hitza eta bestela bukatutzat emango dugu.
Bueno, pues nik amaitzeko nire konklusioa da oso zaila dela, ba sistema zapaltzaile batean jentea ez zapaltzea. Eta oso zaila dela pentsatzea zaintza ona izango dugula, ondo zainduko ditugula pertsonak, eta kasu honetan ba pertsona gazteak bizi bagara gizarte zapaltzaile batean, nun jentea dan sistema baten tresna eta ez sistema bat jentearen aldeko tresna. Orduan nire gogo eta hortik doa.
Ba, usnarketatxo honekin emaituko dugu, usnarketatxo esan dut, baina usnarketa mamitsua da, sakona da, eta garrantzitsua ere, horren inguruan pare bat buelta ematea denok ere. Gure aldetik hemen amaituko dugu, minututxo bat geratzen zaigulako gaurko amaitzeko, beraz, Iñaki Casares, eskerrik asko benetan, ba, beste behin ere, hainbeste gako ekartzeagatik onlako gaien inguruan ausnartzeko, datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz esan dakoa, eskerrik asko, placer bat izan da, eta datorren erarte.
Oso ondo, Maialen, eskerrik asko zuai guzti hori, eta ondo bizi, merezi duguta.
Hori da, berdin, urrengora arte.